nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Jezusi qoft gjithnjë miku juaj më i mirë. Kështu tha Papa Benedikti 16 të rinvet universitar të Opus Dei, të cilët i priti sot në salën e Pali 6 në Vatikan me rastin e takimit universitare 2006. Papa vuri theksin edhe mbi rolin e mjeteve të komunikimit shoqëror, të cilat jo gjithnjë përdoren në dobi të dialogut. Pas takimit e djeshëm me të rinjt me rastin e ditës së tyre të 21 botërore, kremtuar në nivele diocezane, sot paradite Benedikti 16 takoi në sallën e Pali 6 në Vatikan universitaret e Opus Dei.
Gjatë takimit ati shejtu foli për miqësinë krishterë, 3500 të rinjve ardhur në Rom nga 32 vende të botës për të jetuar javën e madhe dhe për të marrë pjesë në takimin ndërkombëtar Universitet 2006. Të rinjt shoqërohen nga imzot Javier Echevarria, prelati Opus Dei. Miqësia dhe domethënia e saj e thellë për një të ri të krishterë. Kjo ishte tema e zgjedhur nga Benedikti 16 për fjalimin drejtuar universitarëve të Opus Dei. Ishte një takim që u zhvillua në atmosferë posaçërisht të ngrohtë të përzemërt. Aqsa të rinjtë të universitetit, ndonëse parakohet, i shprehen papës dhurimet për 79 vjetorën e ditëlindjes që atishej do ta kremtojë më 16 prill. Është Jezusi, shpjegoi Benedikti 16, ai që i drejton hapat tuaj, miqësitë tuaja në labirintin e jetës së përditshme. E pas këtyre fjalëve, Papa u drejtoi të rinjve ftesën.
Non dimenticate mai, cari giovani, che dall'incontro e dall'amicizia con Gesù.
Mos e harroni kurrë të dashur të rinj, se nga takimi e nga miqësia me Jezusin varet lumturia juaj. E di mirë se për juve vijoi ati shejt, miqësia dhe lidhet më të tjerët, posaçërisht me bashkëmoshatarët tuaj, përbëjnë një nga pjesët më të rëndësishme të jetës e përditshme. E me pas nënvizoj se pikrisht Jezusi duhet të jetë miku më i dashur, me ngushti të rinjve dhe të gjithë atyre që besojnë në të, e shtoi.
E necessario che riteniate Gesù come uno dei vostri amici più cari, anzi il primo.
Është e nevojshme ta quani Jezusin një nga miqtë tuaj më të dashur, madje mikun kryesor. E do të shihni atëherë se si miqësia me të do t'ju pri e do t'ju mësoj të ja hapni zemrën të tjerëve që i konsideroni vëllezër.
Benedikti 16 u ndal më pas tek tema qendrore e Kongresit të rinjve të Opus Dei, me rolin e kulturës dhe të komunikimit shoqëror.
Dobbiamo purtroppo constatare, lo sappiamo bene, che non sempre in questo nostro tempo.
Duhet për fat të keq të pranojmë se jo gjithnjë në kohën tonë teknologjitë e reja dhe mjetet e komunikimit e favorizojnë marrëdhëniet personale, dialogun e sinqert, miqësinë ndërmjet njerëzve. Jo gjithnjë ndihmojnë për kultivimin e jetës shpirtërore të marrëdhënieve të njerëzit me Zotin. Në pjesën përfundimtare të fjalimit, Papa u kthye përsëri tek tema e miqësisë. Çdo i krishter, i nxiti të rinj të Papa, është i thirrur të jetë mik i Zotit e me hirin e hyjit t'i bëjë miq të Zotit edhe miq të vet.
Dashuria apostolike, vijoi të shpjegonte Papa, bëhet në këtë mënyrë pasion i vërtet, që gjen shprehjen e vet në përpjekjen për të komunikuar edhe të tjerëve lumturinë e provuar nga takimi me Krishtin. Për të qenë apostuj të miqësisë, thënë përfundimat i shenjtë, duke u bërë jehon mësimeve të themelusit të Opus Dei, Shën Jose Maria Escrivá de Balaguer, duhet kultivojmë miqësinë me Jezusin dhe të jemi plot zellë në praktikimin e përditshëm të sakramenteve. Pas fjalimit, Papa u takua nga afër me shumë të rinj dhe bisedoi me presidentin e nderit Republikës Italiane, Francesco Cossigan.
Papa Benedikti 16 do të jetë në Poloni nga data 25 deri me 28 maj. Shtektimi do të ketë disa etapa: Varshavën, Krakovinë, Vadovicën, Kalvarien, Zrebrodevskën, Auschwitzin e vende tjera. Drejtori i sallës së shtypit të Vatikanit, Joaquin Navarro-Valls, njoftoi se ati shejt Papa Ratzinger do të shtektoj për herë të dytë jashtë Italisë pas udhëtimit të vitit të kaluar në Gjermani me rastin e ditës botërore të rinisë.
Atishej do të niset nga aeroporti Fiumicinos drejt Varshavës, paraditën e sajtës 25 maj. Të nesërmen do të shkojnë në Qestokov, seli e shejtrore së njohur të zojës dhe shkane, të Jasnagorës, e prek nëjnë Krakovi, ku Karol Vojtila ishte krye i peshkëv.
Të shtunën me 27 maj, Papa Benedikti 16 do të jetë në Vadovice në vendlindje të Papës Gjon Palit e dytë, e pastaj në Kalvaria Zebrudovska, seli e një shejtrore tjetër Mariane, e njohur në gjithë Polonin për udhën e kryqit, ku Karol Vojtila i vogël shtekton të shpeshherë.
Të dielën më 28 maj, Papa do të vizitoj kampin nazist të shfarosjes të Auschwitzit. Në mbrëmje të së dielës, do të rikthehet me avion nga aeroporti i Krakovis në aeroportin e Ciampinos në Rom. Për të shtektim, Benedikti 16 foli më 3 marsin e kaluar gjatë vizitës së tij në Radio Vatikan. Të dëgjojmë që tha Papa në mikrofonin e programit polak.
Pozdravim obecnych tu Polaków. Razem z wami dziękuję Bogu za pontifikat mojego wielkiego poprzedniego.
Ne maj do të shkoj në Poloni. Jam shumë i lumtur që do të vizitoj vendin e papës e madh e të dashur, Gjon Palit e dytë. E njoh Vadovicën, vendin ku ka lindur, e tani të kthehem në këto viset për tri kujtimin e kësaj figure të madhe, të takoj popullin polak që në kote vështira ka dëshmuar një forcë jashtëzakonshme feje, duke u bërë shembull për Evropën e për të gjithë, për mua është gëzim i madh.
Me dielën e larit filloi dhe java e madhe, që do të përfundojë natën e Pashkëve. Është periudha liturgjike më e fortë e gjithë vitit. Me ne, kardinali Francis Arinze, prefekti kongregatës për kultin hyjnor dhe disiplinën e sakramenteve. Hirsi, me që shpirë duhet të jetojmë javën e madhe?
Lo spirito della fede, la adorazione, l'amore di Gesù che ha dato la vita per noi.
Me shpirtin e fes, të adhurimit dhe të dashuris për Jezusin që dha jetën për ne. Me shpirtin e falenderimit për hyjnë atë, për birin e shpirtin shejtë, sepse Jezusi shëlbus është shprejhje e mëshire se hyjt që nuk e la njërzimin në gjendjen e mkatit të rjedhshëm, por në qoj shpetimtarin.
Tridhje e munimeve, e vdekjes dhe ngjalljes së Zotit është në qendër të vitit liturgjik.
Senza dubio, chi non capisce questo mistero pasquale?
Pa dyshim, kush nuk e merr vesh rëndësinë e misterit të Pashkëve, kush nuk e kupton se kremtimi i tij është kulmi i veprës së shërbimit tonë përmes mundimeve, vdekjes e ngjalljes së Jezusit, kush nuk e shikon kët, nuk e kupton që është feja krishtere. Sigurisht është mister. Nuk mund të pretendojmë t'i kuptojmë të gjitha. Gjithsesi, Zoti pret nga ne një farë përgjigje për këtë ngjarje të pashembullt e të papërsëritshme.
Po, noshta mund të ketë shumë të krishterë që nuk e jetojnë misterin e këtij solemniteti si qendër të fesë së tyre.
Purtroppo, alcuni cristiani no, ma ci sono anche tanti cristiani che fanno ciò che è possibile.
Për fat të keq, disa të krishterë nuk e jetojnë, por ka shumë të tjerë që bëjnë ç'është e mundur për ta jetuar misterin të cilin e kremtojmë. Gjëja e parë që duhet bërë është të marrësh pjesë në kremtimet e javës së madhe, të shkosh me kohë në kish, të kesh me vete rendorin e meshës, në mënyrë që ti ndjekësh mirë të gjitha leximet, të reflektosh, të lutesh e të besosh në hirin e hyjit që vepron në ne. Kjo është gjëja e parë që duhet bërë. Është e nevojshme të studiohet edhe katekizmi i kishës katolike për të kuptuar mirë gjithçka kremtojmë.
Çdo të thotë të vdesësh me Krishtin për të ngjallur së bashku me të.
Le celebrazioni della settimana santa mettono l'enfasi sul pentimento.
Kremtimet e javës së madhe vënë theksin mbi pendimin, mbi pagëzimin. Kush beson, kush pendohet për mëkatet e veta e pranon Krishtin, pagëzohet e fiton jetën e re që ai jep. Ja pse është e nevojshme të përsëriten premtimet e bëra në pagëzim, e pastaj nata e Pashkëve është nata më solemne nga të gjitha netet festive, me marrjen e sakramentit të pagëzimit për krishterët e rinj, me Eukaristin e shetnushme dhe ripërtrimjen e premtimeve pagëzimore.
Feja e krishterë nuk është fe që hymnizon dhimin. Atëherë, si mund ta pajtojmë dhimin e kryqit me gëzimin e ringjalljes?
Se la morte di Gesù sulla croce fosse la fine di tutto.
Nëse vdekja e Jezusit mbi kryq do të ishte fundi të gjithave, feja krishterë do të ishte fe dhimbjes. Por kryqi nuk është fundi të gjithave, sepse Jezusi u ngjall në të tretën ditë, siç pati premtuar, e siç e parathën në Vestidhën e vjetër. Atëherë nga kryqi buron jeta. Ashtu si djalli e ngenjeu njerëzimin përmes Adamit, kryqi i Jezu Krishtit është bër burim jete. Prandaj ne jemi ndjekës të Jezusit shelbus, Jezusit të ngjallur, Jezusit që jep jetë. E prandaj krishterimi është fe e jetës, fe e gëzimit në Krishtin e ngjallur, është fe e jetës, jetë e hirit në këtë botë, jetë e kundrimit e hyjit ashtu si është në botën që do të vijë. Mira shtektarë të ardhën nga mbarbota ndodhen këto ditë në tokën e shejtë për kremtime që do të arrijnë kulmin të dielën e pashkëve.
Dje besimtarë të shumtë me gema palma shnërduar përshkuan me procesion distance nga Betfage deri në Jeruzalem. Për të na përshkruar kremtimin e djeshëm të dielës së palmave në viset që kanë parë Krishtin duke hyrë nga Llimtar. Në qytetin Shenjtë, ftuam në mikrofonin e Radioson, Franceskanin e rojtarisë të tokës Shenjte, At Ibrahim Faltas.
C'erano da 15 a 20.000 persone. È stata una partecipazione.
Ishin rreth 15-20.000 vet. Pjesëmarrja ishte shumë e bukur, si nga ana e vendasve, ashtu edhe nga ana e shtektarëve. Madje morën pjesë edhe cisjordanezët që nuk janë parë kurrë në këtë procesion. Me pas parakaluan skautet, ishin të pranishem 12 grupe skautesh nga ambarë Cisjordania e nga Jeruzalemi.
At Faltas, këtë të thotë se shtektimet në tokën shejtë kanë rifilluar.
Si, grazie a Dio, la Terra Santa piena di pellegrini.
Po, faleminderit Zotit, toka shejtë është përplot me shtektar. Kanë ardhur shumë italian, por edhe amerikan, francezin nga vendet e tjera të botës. Në këtë javë, në këto ditë, janë këtu edhe 5.000 egjiptian.
Dialogu Izraelo-Palestinez është akoma një pikë të vdekur.
Purtroppo non c'è il dialogo. Noi sempre abbiamo detto che
Per fatte keq po, nuk ka dialog. Ne e kemi thënë gjithnjë se kur nuk ka dialog ndërmjet dy palëve ngrihet tensioni. Ne kërkojmë këtë, shpresojmë se dialogu do të rikthehet e se edhe qeveria e re e Kadimes do të rifilloj dialogun me Hamasin. E nëse do të filloj dialogu, mendoj se situata do të bëhet përsëri e qetë. Si që ishte me parë.
A njëhet situata tensionit në këto ditë të mëdha në tokën shenjte?
Per il momento tutto sta andando come prima, non c'è questo.
Tani për tani gjithçka po shkon si më parë, nuk vrehen tensione. Ndoshta ka tension në gaz, por këtu në Cisjordani e në Jeruzalem gjithçka është e qetë.